Buku berdua membina rumah Melayu ini merupakan karya hasil penyelidikan oleh tokoh budayawan dan pengkaji manuskrip Melayu yang tidak asing lagi, iaitu Dr. Abdul Rahman Al-Hamadi yang kita kenal dengan nama mesranya Pak Rahman. Penerbitan buku ini telah diusahakan oleh beliau di bawah program Mualim Tamu Perpustakaan Negara Malaysia. Sanjungan dan penghargaan kami yang tidak terhingga di atas sumbangan yang tidak dapat kami nilaikan usaha yang berbahagia Dr. Abdul Rahman Al-Hamadi di atas usaha gigih beliau untuk menghasilkan terbitan yang saya kira merupakan satu kajian yang memerlukan ketelitian dan keperhatian yang sungguh jitu. Program Mualim Tamu Perpustakaan Negara Malaysia telah dimulakan sejak tahun 1993 lagi bertujuan untuk memperkayakan dan membudayakan warisan ilmu yang terkandung dalam manuskrip Melayu diterbitkan untuk dibaca dan dihayati oleh masyarakat seluruhnya. Penerbitan buku petua membina rumah Melayu ini merupakan projek yang keempat di bawah program Mualim Tamu.